Чайнае становішча ў трох гарадах краіны пасля таго, як больш чым 50 чалавек былі забітыя ў часе беспарадкаў. На брыфінгу з Меркель Мурсі сказаў, што надзвычайнае становішча носіць часовы характар і будзе адменена, як толькі сітуацыя стабілізуецца. Мурсі шукае ў Нямеччыне замежных інвестыцый і спрабуе пераканаць Еўропу ў сваёй дэмакратычнасці. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заклікае ўзмацніць паток гуманітарнай дапамогі Сірыі, уцягнутай у разбуральную грамадзянскую вайну. Зварот прагучаў ад прадстаўнікоў 60 краін, якія сабраліся сёння на канферэнцыі краін-донараў у Кувейце. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун заклікаў абодва бакі канфлікту, і асабліва сірыйскі ўрад, спыніць баі ў імя чалавечнасці. Удзельнікі канферэнцыі Саудовская Арабія, Кувейт і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты паабяцалі выдзеліць каля мільярда даляраў на гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу. Афганістан падняўся на 22 прыступкі ў індэксе свабоды прэсы, дзякуючы таму, што цяпер там няма журналістаў, якія знаходзяцца ў турме. Свой рэйтынг апублікавала сёння арганізацыя «Рэпарцёры без межаў», якая базуецца ў Парыжы. У дакладзе адзначаецца пагаршэнне сітуацыі ў Расіі, якая заняла 148 месца, або ва ўкраіне, якая паказала найгоршы вынік з 2004 году. Шэраг самых несвабодных краін замыкаюць Сомалі, Сірыя, Туркменістан, Паўночная Карэя і Эрытрэя. Пра беларускую сітуацыю пазней у праграме. Хілары Клінтон, якая ў пятніцу заходзіць у адстаўку з пасады дзяржсакратара ЗША, заявіла, што ў яе няма намеру балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ABC яна сказала, што збіраецца вярнуцца да нармальнага жыцця. На пасадзе Клінтон зменіць Джон Керы, чыя кандыдатура была зацверджаная сенатам. Самай распаўсюджанай мовай у Англіі і Уэльсе пасля ангельскай і валійскай апошнім часам стала польская. Пра гэта сведчыць дадзеныя брытанскага перапісу насельніцтва 2011 году. Паводле інфармацыі Нацыянальнай статыстычнай службы Вялікабрытаніі, па-польску ў Англіі і Уэльсе размаўляюць прыблізна 550 тысяч чалавек, або 1% насельніцтва. Ва Узбекістане уводзіцца забарона на продаж грамадзянам замежнай валюты. Сёння узбекскі цэнтральны банк абвясціў, што абмен мясцовых грошай, сумаў на замежную валюту можна будзе праводзіць толькі шляхам пераводу сродкаў з персанальных банкаўскіх картачак на міжнародныя плацёжныя карткі. Змены пачнуць дзейнічаць з 1 лютага. Гэта былі навіны.
Эфіры Радыё Свабода. У студыі Юра Мушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі Белсату пакінулі для старшыні Белтэлерадыёкампаніі спадарожнікавую талерку. Канфлікт у гістарычным цэнтры Менску. Жыхары супраць чыноўнікаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала ўсясветны індэкс свабоды прэсы. Паводле гэтага індэксу Беларусь на 157 месцы. Гэтае месца пасля Этыёпіі, Бірмы, Гамбіі і, напрыклад, Азербайджану. Больш дэталёва Сергій Наумчык.
У справаздачы адзначаецца, што пасля арабскай вясны ды іншых палітычных катаклізмаў, якія паўплывалі на становішча некаторых краінаў